halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O Citos ugu dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.29 mitirbaan heerarka fahmida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 4-30 bisha September sanadkan waa 2015. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa si wada jir halkan kaga soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
We must remain wary of the increasing number of far-right political parties in Europe.
Waa inaan taxaddar gooniya u yeelanaa, buu yidhi, ururada siyaasadoodu midigta fog jirto ee reer Yurub ee soo kordhaya, sidoo kalena aan la soconaa, buu yidhi, urur kasta oo wata siyaasad ku dhuumanaysa magaca diinta Islaamka.
Codkii uu Maxamed Colaad wariyaheennu turjumayay wuxuu ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlayay shir ku saabsan xagjirnimada oo ka garab socda shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa hub saanad iyo dhallinyaro lagu tuumayo Al-Shabaab oo laga dhex qabtay xerada Ifo ee Dadaab.
dad Soomaali iyo reer Jabuuti isugu jira oo ku dhintay xeebaha dalka Masar, iyo weliba warar kaloo ku saabsan caalamka. marka hore sawirkii caalamka.
General Gilbert Dendier oo ku guuldareystay afgembiga Burkina Faso ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo inay jirto dhimasho badan kadib markii ciidamada ay weerar ku qaadeen xero ay haysteen xubno ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada oo diiday inay hubka iska dhigaan. General Dendier oo weerarkaasi kadib la hadlay wakaaladda wararka ee dalka Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in xeradaasi oo ku taala caasimadda Ogadugu ay ku sugnaayeen qoysas ayna lahayd rug caafimaada. Dendier oo ka hadlaya raadiyo maxalli ah ayaa waxa uu ka codsaday xubnaha dhiga afgembiga inay hubka iska dhigaan iyadoo ciidamada Burkina Fasona ay sheegeen inay soo dhiibeen 300 oo ka tirsanaa 1,300 oo ku lug lahaa afgembiga fashilmay. ilaalada madaxtooyada ayaa waxa ay ogolaadeen in hubka ay dhigaan taasi oo qayb ka ah heshiis lagu soo afjarayo afgembiga fashilmay, laakiin waxa ay shuruud uga dhigeen in la damaanad qaado ammaankooda iyo kan qoysaskooda. Dendier ayaa waxaa lagu qasbay inuu sacasulo maalmo yar uun kadib markii cadaadis uu kala kulmay dibadbaxyaal ciidamada iyo weliba dalalka galbeedka Afrika ee xubnaha ka ah ururka ECOWAS.
sanad kadib markii hogaamiyaasha dunida ugu baaqay in lala yimaado tallaabooyin waxtar leh oo ururka ISIS lagaga adkaanayo, ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama mar labaad talaadadii shalay ka hadlay qaramada midoobay. Obama ayaa ka warbixiyey wixii qabsoomay, isla markaasna sheegay in dagaalka ISIS lagula jiraa uuna fududayn dhaqsana una dhammaanaynin. shirkan oo shir guddoominayay Mr. Obama, ayaa madaxweynuhu sheegay in tiro ka badan 100 dal iyo hay-ado caalamiya ay kasoo jawaabeen inay xubin ka noqdaan dhaqdhaqaaqa dunida ee lagu burburinayo kooxda xagjirka ah. Mr. Obama ayaa shaaciyey in dalalka Nigeria, Tunisia iyo Malaysia ay ka mid noqdeen dalalka ka badan 60 ee ururka ISIS kula dagaalamaya dalalka Ciraaq iyo Suuriya. waxa uu sheegay in ololahani uu noqon doono mid dheer, kaasoo guul iyo guuldarraba lagala kulmi karo.
dagaal xoogan ayaa ka dhacay agagaarka garoonka duuradaha ee Kunduz oo u dhexeeya ciidamada amniga ee Afghanistan oo taageerayaan duqeymaha cirka ee Mareykanka iyo mintiriinta Taliban si ciidamada ay dib gacantooda ugu soo celiyaan waqooyiga magaaladaasi oo ay qabsadeen mintiriinta Taliban Isniintii. afhayeenka Taliban Zabihullah Mujaahid iyo dad degan Kunduz ayaa waxay u sheegeen V O A in dagaal aad u xoog badnaa una qaraara uu galinkii dambe ee shalay oo talaada ahayd uu ka bilowday agaarka garoonka duuradaha kadib markii mintiriinta Taliban ay weerar ku qaadeen dhismo ay hore ugu sugnaayeen ciidamada. wararka ayaa waxay sheegayaan in qayb weyn oo ka tirsan garoonka duuradaha ay haystaan mintiriinta, iyadoo saraakiisha dowladda Afghanistan aanay wax faal ah ka bixin iskahormaadyadii ugu dambeeyey. wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa waxay sheegtay in ciidamada Afghanistan gelinkii hore ay bilaabeen in ay weeraraan fariisamaha mintiriinta si ay u galaan Kunduz, iyadoo duuradaha Mareykanka ay duqeeyeen fallaagada, sida ay ka codsatay wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan. afhayeenuhu hadlay gaashaanbuurta NATO ee uu horseed ka yahay Mareykanka waxa uu sheegay uuna qiray in duqeymo ay geysteen si loo baabiyo khatarta Kunduz kaga soo foole isbahaysiga iyo ciidamada dalkaasi Afghanistan. Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal, markale idin leenahay halka aad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaa inoo soo socda wareysi iyo warbixin nooga timid shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York, halkaasi uu ku sugan yahay wariyaheena v o a Maxamed Colaad Xasan, balse aynu ku horeyno waqooyi bari Kenya. Xoogga amniga ee ismaamulka waqooyi bari Kenya ayaa gacanta waxay ku dhigeen hub saanad iyo dhalinyaro la sheegay in hubkaasi lala qabtay. Dhalinyaradaasi iyo qalabkaasi ayaa waxaa lagu qabtay xerada ifo ee deegaanka Dhadhaab. Wariyaheena v o a ee waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Ciidamada ammaanka ee gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ayaa waxay soo bandhigeen hub iyo risaas iyo rag ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab oo ay kasoo qabteen xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Waxay ciidamadan ammaanka aqreen in dadkan ay ahaayeen kuwa in badan daba socdeen xog ay ka heleen shacabkuna uu ahaa waxa ay ku heleen raggan. Madaxa iyo xeryaha ammaanka gobolkani waqooyiga bari mudane Abaasadoor Maxamuud Saaleex oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Garissa ayaa waxa uu soo bandhigay hubka iyo risaasta raggaasi lagu soo qabtay.
Waxaan gacanta kugu dhagnay afar nin oo Al-Shabaab ah, markii akhbaarka ayna siiyeen shacabka jooga Dhadhaab khasuusan xarada qaxootiga oo ifo, ayaan gacanta ku dhagnay afar nin oo Al-Shabaab ah. Waxaan ku qabannay saddex bunduq oo AK-47 ah, 92 rasaas, 7 magasin, 8 magasin pouches, 4 pocho mid first aid ka lagu subiyo, 6 mobile telephone ay ku shaqaysanayaan, 200 oo qalabkii lagu subinayay bomka ay dhahaan IED ga, iyo 1 Somali sword safe Somali ayaan ku qabanay. Hadda gacanta inay ku jiraan nimanka ayaga ahaa, waxaan filayaa dhowaan inay la keeno maxkamadda la keeno.
Mudane Saaleex ayaa sidoo kale waxa uu sheegay dadaalka ay ciidamadiisa ammaanka ay ka wadaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya inuusan saameyn ku yeelan doonin shacabka gobolkan, wuxuuna sidoo kale sheegay in shacabka gobolkan looga baahan yahay inay wada shaqeyn la sameeyaan laamaha ammaanka ee gobolkani.
Marka waxaan boogadin u celin rabaa shacabka ku nool waqooyi bari, khasuusan Garissa iyo Dhadhaab, waa akhbaarka na siiyeen waqti gaaban. Annagana haddii markiiba shaqaal laga qabtay nimanka la soo helay, waxaan ka baryayaa shacabka waqooyi bari inay la shaqeeyaan oo akhbaarka ayna siiyaan oo wax alla wixi tuhun ah ay arkaan ay tuhmaan ay noo sheegaan. Anigu sidii lii keenay waddankan, hadda waxaan joogaa 120 bari ayaan joogaa, sidii lii keenay Northeastern Region. Ilaa waqtigaas dadka badan 50 oo Al-Shabaab ah gacanta waan ku dhagnay, salaaxad fara badan iyagana waan gacanta waan ku qabanay, niman fara badanna waan daba soconaa oo akhbaarna la siiyey waan daba soconaa, insha allah waan qaban doonaa nimankaasna.
Saaleex ayaa sidoo kale waxa uu farta ku fiiqay in rag fara badan ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayaan, sidoo kalena ay jirto rag fara badan oo ay daba socdaan iyadoo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan kooxaha uu ku sheegay in dhibaatooyinka ay ka geysan rabaan gobolkana ay yihiin kuwa xogtooda ay horaan u sii heleen.
Caruurta ilmaan raggan aan qabanay waa rag dhalinyaro ah aada u yar, midka u yar wuxuu jiraa 19, midka u weyn wuxuu jiraa 24, waa da-dii Al-Shabaabka ay ku shaqaysanaysa. Waxaan kasoo qabanay xaryaha qaxootiga ifo aan kasoo qabanay, weli baaritaan baan ku jirnaa, aan ogaan doonaa waxay yihiin, meeshay ka yimaadeen, waxay rabeen, kulli baan kashaqa ogaan doonaa.
Tan iyo intii mudane Saaleex iyo weliba saraakiil Soomaali u badan gobolka la keenay ayaa marba marka kasii dambeyso, ciidamada ammaanka ee gobolkan waxay ku guuleysanayeen qabqabashada tiro rag fara badan oo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyo hub fara badan oo laga soo qabtay qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Saaleex ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka guryahooda laga kireysanayo loo baahan yahay in ay la socdaan cidda guriga ka kireysanayso, wuxuuna sidoo kale sheegay in aysan cidna aysan dhibaato u geysan doonin ciddii dowladda soo wargeliso.
Shacabku waxaan u farayaa hadda arrimaha sidii hore ma aha, haddaad wax qabar ahaysiin noo keena, wax cabsi ah yujirin. Xataa guryihii aan ku qabanay alaabta baalaloyta aan ku qabanay guryihii aan ku qabanay banaqditi, dadkii lahaa waxaan yeelnaa anaga ma laha, maxaa yeelay dadka masaakiin oo dad guryaha kareysan bay ahayn. Marka akhbaarka noo keena waxa la dhigay malaha horaan waa ogaahay xogaa cabsi ba jiray jisay in wax la yiraahdo dadka laakiin hada waxa ma jiraan waxaan qablan qaadayna inki akhbaar ma keeno in wax baan la yiriin
dadaladana ciidamada amaanka gobolkani oo qoyiga bari ay ka wadaan gobolkan ayaa waxa uu noqonayaa mid si laba jibaarmayo kadib markay wada shaqeyn dhow ay ka heleen shacabka gobolkani shacabka gobolkan ayaa waxa mooda in ay iminka baraarugeen kadib qulqulatooyinkii baana ay ka dhacay gobolkani waqooyiga bari oo ay ugu darnay dhacdadii ka dhacday jaamacadda Garissa University taasoo keentay in baaq ay siyaasiinta gobolkan ay u diraan shacabka iyo dowladda dalkani Kenya
shacabka waa inay digtoonaan ay hadan mar walba dadka la kulmayaan waa inay ka digtoonaadaan dadka guriga ay ka karaynayaan waa inay iska ilaaliyaan Northeastern region wadanka cadda waxaa ka bixiyay shacabka iska lahaa ninkastaba meesha ku nool waa inuu amnigeeda ilaaliya oo dowladda la soo xaririya
dowladda ayaa waxay sheegtay in ay dhaqdhaqaaqyada deegaanka Boni Forest ay ka wado ay sidoo kale ku qabqabanayso tiro badan oo ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab dowladda ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in sirdoonkeedu ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayaan tiro kale ilaa iyo iminka la soo shaacin baaritaanana ay ku socdaan Shabaab ayaa sidoo kale waxay ku naaloonayaan in dhacdooyin culus ay ka geysan doonaan qaybo ka tirsan dalka Kenya taro keentay in madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shaac ka qaaday in la dagaalanka kooxaha argagixisada ay saameyn ku yeelatay dalka Kenya iyo waliba bariga Afrika Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waxaan isna markii la dhageystay shalay waxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ka dhacay shir madaxeedkii ka barbar socday shirkada todobaadnaad ee golaha guud ee qaramada midoobay shirkaasi uu marti geliyay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa lagaga hadlay la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada waxaana si gaar ah xoog loogu saaray ururka Daesh madaxdii hadallada ka jeedisay ayaa sidoo kale soo hadal qaaday kooxaha argagixisada ee galbeedka waqooyiga iyo bariga Afrika sida kuwa Boko Haram iyo Al-Shabaab wariyeena Maxamed Cali Xasan ayaa ku sugan magaalada New York warbixintan ayuuna nooga soo diray
kulankan oo ka barbardhacay kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ayaa waxa ka hadlay madax kale gidsan madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geela ayaa ka mid ahaa madaxdii halkaasi ka hadashay waxana uu sheegay in mid ka mid ah ururada argagixisada ee dunida dhibaatada ku haya ay tahay ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya oo uu sheegay in isla markii ay xoogaysatay ay xiriir la yeelatay ururka Al-Qaacida haddana ay sheegato inay xiriir leeyihiin ururka ISIL ee Ciraaq madaxweyne Geela ayaa sheegay in markii Al-Shabaab looga guuleystay dagaalka oo dhul badanna laga xurayay Soomaaliya ay bilowday inay la soo baxdo xeelado cusub madaxweyne Geela oo xeeladaha sharaxay ayaa yiri
militants began using criminal punishment in order to intimidate
waxa uu yiri militantu waxay bilaabeen inay isticmaalaan adeegsiga faldambiyeedyo ay wax ku ciqaabayaan si ay u cabsigeliyaan shacabka ku nool meelaha ay ku sugan yihiin iyo meelaha ay weerarada ka fuliyaan waxa kale oo ay adeegsanayaan buu yiri xeeladaha ah inay abuuraan nacayb iyo culaad laga dhaxabo quriyo muslimiinta iyo kuwa aan muslimiinta ahayn oo ay ka mid yihiin buu yiri ciidamada nabadalaalinta u jooga Soomaaliya madaxweyne Ismaaciil Umar Geele ayaa dhinaca kale eedeeyay nacaybka argagixisada darteed loo qaaday muslimiinta taasoo uu sheegay inay hurinayso oo ay ku riixayso dhalinyaro fara badan oo aan fahamsanayn sida uu hadalka u dhigay diinta Islaamka in loo toso in duulaan lagu yahay diintooda.
We must remain wary of the increasing number of far-right political parties in Europe.
Waa inaan taxaddar gooniya u yeelanaa buu yiri ururada siyaasadoodu midigta fog jirto ee reer Yurub ee soo kordhaya sidoo kalena aan la soconaa buu yiri urur kasta oo wata siyaasad ku dhuumanaysa magaca diinta Islaamka. Madaxweyne Geela ayaa baaqiisan sababeeyay
because ladies and gentlemen when the muslim world becomes synonymous with terror
maxay yelay mudanayaal iyo umar weyn marka ereyga muslim uu astaan u noqdo buu yiri oo lala mataanayo argagixiso oo abuuro is aamin darro iyo bulshooyinka kala diinta ah oo is aqbali waaya marka malaayiin qof oo lagu qasbay qaxootinimo inay badaha isku tuuraan haddana albaabada laga xirto oo laga furuwaayo buu yiri halkii ay maciin bideen marka waanu guul dareysanay dagaalkii aanu kula jirnay argagixisada buu yiri waa inaannu dunida tusnaa buu yiri wajh cusub oo ka ka duwan oo aan u midownaa sidii aan meesha uga saari lahayn kala qaybsanaanta maanta ayaana fursad fiican haysanaa ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa madaxweyne Ismaaciil Umar Geele shirkan waxaa martigeliyay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, waxaana gudoominayay ku-xigeenkiisa Joe Biden. Madaxweyne Obama oo isna halka ka hadlay ayaa sheegay in ragagixisadu ay dunida muslimka u tusto in reer galbeedku ay duulaan ku yihiin diinta Islaamka, annagu weerar kuma nihin Islaamka, buu yiri. Waxuu sheegay in ururada argagixisada ay ka faa'iideysanayaan mashaakillo dunida ka jira, gaar ahaan shaqo la'aanta iyo quus ay ku nool yihiin malaayiin dhalinyara. Waxuu sheegay Obama in laga bilaabo bariga dhexe ilaa iyo bariga iyo waqooyiga Afrika, marka dadku, gaar ahaan buu yiri, dhalinyaradu ay saboolnimo dareemaan oo rajabeel ku dhaco oo sharaf dhac ay ka dareemaan, buu yiri, musuqmaasuq iyo cadaalad darro iyo eex lagu sameeyo. Waxa taasi ay hurinaysaa, buu yiri, cuqdad ay ka faa'iideystaan kooxaha xag jirka ah ee argagixisada oo askareeya, buu yiri, dhalinyaro ay marin habaabiyaan. Waxa uu sheegay in argagixisada laga guuleysan doono marka ugu dambeysa, laakiin dadaal iyo adkaysi ay u baahan tahay. Si la midabu yiri madaxweyne Obama, sida ku dhacday taariikhda argagixisada iyo kuwa wax ku amar taaglaya sida ISIL oo kale, ugu dambeynta way guuldareysanayaan, buu yiri, waayo ma jiraan wax ay yaboo hayaan oo aan ahayn silac iyo geeri ay dadka badaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sidoo kale ka hadlay shirka, isagoo sheegay in argagixisadu ay halis ku hayso dunida guud ahaan. Ban Ki-moon waxa uu yiri kooxaha argagixisada ee gacanka hadalka badan oo ay ku jiraan Daacish iyo Boko Haram ta Nigeria waxay halis toosa ku hayaan ammaanka caalamiga ah ee dunida, waxayna si arxan darro ah u beegsadaan, buu yiri, barimageydada ay ku jiraan dumarka iyo gabdhaha yaryar, iyagoo dhinaca kale wiiqa, buu yiri, nabaadida caalamiga ah ee ku dhisan nabadgelyada, cadaaladda iyo sharafta bani aadamka, buu yiri. Shirkan heerka sare ahaa ee argagixisada iyo ururka Daacish looga hadliyey waxaa ka qayb galay wadamo u badnaa kuwa ay saameysay argagixisada ee dunida ee Yurub, Bariga Dhexe iyo Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankaasi ka qayb galay inkastoo aanu hadal ka jeedin. Maxamed Cumar Xasan, VOA, xarunta qaramada midoobay, New York.
Dhinaca kale, waxaa maalintii saddexaad galay dooda golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York oo madaxda dunidu ay weli khudbadahooda jeedinayaan. Shirka sanadkan ayaa waxaa haruyay ka hadalka qorshaha qaramada midoobay ee 15 sanadood ee soo socda, gaar ahaan sidii dunida ay isaga kaashan lahayd hirgelinta yoolka 17-ka ee ay madaxdu ku heshiiyeen ee loogu magacdaray SDG ama sii xoojinta ama xajinta horumarka iyo la dagaalanka saboolnimada. Qorshahan ayaa waxa uu bedelay qorshihii kunleyda ee Millennium Development Goals oo 15 sanadood ee lasoo dhaafay dunidu ay higsanaysay. Haddaba maxay kula duwan yihiin yoolashan cusub iyo kuwii hore? Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Dr. Maxamuud Cabdulaahi Jaamac Sifir oo hore xilal uga soo qabtay Soomaaliya iyo Soomaaliland muddo 22 sanadood ka badanna la shaqaynayay qaramada midoobay, haatana ku nool magaalada New York.
Millennium Development Goals kama hor oo ahaa sida aqoontarada iyo saboolnimada looga saari lahaa dadka adduunka adduunweynaha oo 1 bilyan ahaa, iyo dowladaha kuwa deeq bixiyayaashana wax ku ballan qaadeen inay bixiyaan, kuwa dalkooda faqiirka yahayna wax ku ballan qaadeen oo deedna horumar sidaa lagu gaari lahaa. Ayaa hadda imika barnaamijkaas uu soo dhammaaday. Marka 15 sano la soo dhaafay, duruuftu way isbedeshay. Marka duruufahana wixii dalalka waxna waa u gaar, waxna waa waxay ka siman yihiin. Marka waxay ka wada hadlayaan wixii ay ka sinaayeen. Marka dalalka qaar baa dagaalo ka socdaan, qaar baa dib u dhac ku dhacay, qaarna horay u mareen oo waxay ku socdeen tallaabo xoogliyo horumar mashaakilkoodii bay xalileen. Marka imankana waxa weeye in qiimeyn dib loo sameeyey oo dib loo astaameeyey ujeedooyinka kaalmada adduunka iyo iskaashiga caalamka hagi doona. Marka waxna maaha wax cusub, waa wax intii 7-kii sano ee UN-ku jirayba 10-kii sanaba mar la keeni jiray.
Soomaaliya oo kale, haddaan eegno shirka golaha guud ee qaramada midoobay, waxaa jiray shirar ka barbar dhacayay oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayay oo mid ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo Ban Ki-moon ay wada shir gudoominayeen. Marka shirarka aad fiiriso ballanqaadyada la sameynayo oo la leeyahay Soomaaliya, waxba loo tarayaa ballanqaadyada markaad fiiriso iyo qaabka UN-ka u shaqeeyo, bal aragtidaadu maxay tahay?
Aragtida waxa shirka waan dhegaystay Ban Ki-moon hadaladiisii uu kaga hadlayay meesha kulaasa 2012 shisaa soo kala halka dhacay markii Xasan Sheekh la doortay isagoo laba wiig la doortay imin kala soo waqtigii soo dhamaanaya ya la isu yimi marka hadalka markaa dhigtay wax Allaah wax isbedelay ma jiraan yaa Ban Ki-moon intii uu ku celcelinaya UN-ku ayaga barnaamijkooda wata kuwana inoo furin maayaan yaana inoo talin
waa gartay markaad fiiriso wadamada qaramada midoobay 15 sanoad kadib qorshihii higsiga horumarinta iyo la dagaalanka saboolnimada markaad eegto dalalka dhan qodobadaha ay jeedinayaan madaxdooda waxaa xoog lagu saarayaa qolada oo Syria laga hadlayaa argagixisada laga hadlayaa Ruushka iyo Mareykanka oo kala waqoon hadallada isku turturay
waxa isbedelay waxa weeye markii hore adduunka wuxuu ahaa laba super power baa jiray mid baa burburay mid kale ayaa ku soo baxay kii burburay baa doonaya hadda inuu dib isu soo abaabulo marka dadkii wixii Soviet Union-ka 22 dowlad buu kala burburay blok dhan buu ahaa marka wixii baa ka kala daatay marka imikay doonayeen dib isu abaabulaan oo ay sameystaan coalition cusub imika Middle East-ka Putin wuxuu doonayaa inuu Syria oo calawiintu xukunto iyo Iraq oo shiicadu xukunto iyo Lubna Xisbullah intaa inuu isku darsado iyo Yemen wax ujeeda uu ka dhiso oo dabeetana jibaad liig shiica uu abuurto Mareykankuna wuxuu ku galay confusion dowladihii sunniyiinta ee ka soo horjeeday oo yaanu garanayn sida ula dhaqmo sunniyiinta kaliyana ma taageeri karo isagu wuxuu leeyahay hal wada hadduu hal leeshiyo ninka ka kula hal la iskaashado kanna wuxuu aaminsan yahay inaan iskaashiga waxba lagu gaarin xoog wax lagu kala goosanayo
ugu dambeyntii haddaad ka hadasho aragtidaada ku aadan aqoon ahaan qaramada midoobay muddo badan baad ka shaqaynaysay 22 sanadood baad ka shaqaynaysay qaramada midoobay hadaan qaldanayn bal aragnimadaada iyo adigoo dib u fiirinaya maxay kula tahay rajada laga qabo in Soomaaliya la garab istaago oo nabadda laga kaalmeeyo oo horumarka laga kaalmeeyo oo dunidu ay dhab ka noqoto in Soomaaliya ay taageerto rajada ka qabtay intee leegta
waxa weeye adduunku waxba kuma qaban karo haddaad wax isu qaban ninkii wax isu qaban ayaa wax lagu taraa markaas waxtariyadu waxtarkooduna markaas faa'iido yeelanayaa marka wareysa waxa lagu leeyahay maxaa Soomaali maxaa laga kaalmeeyaa waxay la tahay in Soomaalidu dib haysu weydiiso ayagu waxay wada qabsan lahaayeen
kaasina wuxuu ahaa siyaasiga Dr. Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir oo ku nool magaalada New York oo u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo isna ku sugan magaalada New York
subax wanaagsan markii la dhageystayaal dhammaantiinba tiro muhaajiriin oo kasoo jeeda geeska afrika ayaa ku geeriyooday xeebaha magaalada Alexandria ee dalka Masar dadkaas dhintay waxaa ka mid ah 5 dalka Djibouti u dhashay iyo 2 dalka Soomaaliya kasoo jeeda warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaarka soo diray wariyaha Xuseen Cusmaan Saxnuni
7 qof oo Soomaali ah ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen xeebaha Masar xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan magaalada Iskandariya ee waddankani. Qaar ka mid ah qaraabada dadka geeriyooday ayaa ii sheegay tahriibyaasha Soomaalida ah ee ku geeriyooday xeebaha waddankani inay isugu jiraan 2 gabdhood iyo 5 wiil. Labada gabdhood iyo 3 ka mid ah wiilasha la aqoonsaday meedadkooda ayaa ka soo jeeda dalka Djibouti halka labada wiil ee kale ay ka soo jeedaan dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland iyo Muqdisho Soomaalida ehelka la ah dadka dhintay oo gaaray magaalada Iskandariya ayaa sheegay tirada Soomaalida ku dhimatay xeebaha magaaladaasi in ay intaasii ka badan tahay balse weli aan la xaqiijin qaar ka mid ah warbaahinta masaarida ayaa sheegay muhaajiriinta ku geeriyooday xeebaha Masar inay kor u dhaafayaan 40 qof kuwaasoo ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, Syria iyo Sudan maxamed axmed cabdilaahi oo ka mid ah dadka qaraabada la ah dadka ku geeriyooday magaalada eliskandariya ayaan wax ka weydiiyey tirada ilaa iyo hadda soomaalida kaga dhimatay xeebaha masara.
Dadkan la helay waxa ay dhammaayeen ee hadda xaqiiqdooda lahayo 7 qofood ee soomaaliya, 3 waa rag, 2na waa dumar, 3da ragga iyo 2da dumarka waa jabuutiyaan iyo 2 soomaaliya. 7 qof meydkooda waa la hayaa hadda. Dad ka badan ilaa iyo 40 ilaa 50 gaarayaan waa la keenay. Adiga abaara masribadii markan ka soo tageen dadka qaar badana la keenayay xataa. Laakiin dadku waxay isugu jiraan hajanada jira badan Soomaali, Itoobiyaan iyo Eritriyaan. Marka baarisa lagu sameynayaa marka la kala saaro ee la kala qeybiyo unbaa wixii kale ee soo baxana aan ogaan doonaa. Iyo inta kaleeto Soomaaliya la helo, laakiin hadda Soomaalida la hayo ee magaca Soomaaliya sheegto waa 7 qof unbaa hadda la hayaa meydkooda.
Ciidamada badda ee wadankan ayaa soo badbaadiyay muhaajiriin kor u dhaafaya 100 qof ah oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonidaasi degtay. Waa sida ay sheegayaan warbaahinta wadankani. Sanadkan bartamihiisa ayay ahayd markii ay geeriyoodeen 2 qof oo Soomaali ah oo isku dayayay inay ka tahriibaan xeebaha masaarida. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka Afrika iyo Carabta ay ku sii qulqulayaan xeebaha masaara si ay uga baxaan oo ay u gaaraan dalalka reer Yuruba. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa VOA Washington. Haatanna dhinacii kaalmaha suugaanta iyo mid ka mid ah heesaha macmacaan ee Soomaalida.
saaqday suuradaadii markaan arkay sababtaada waaye waxaan yeelay oo la seexan waaye heestaas baradiriga waxaan filayaa dhammaantiin bakaashaan iyada ayaa ugu dambeysay dacaddeena subaxnimo intaan mar kale kulmi doono afarta galabnimo waaye Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdisandeere oo indhi leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.